Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 26-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va hamda xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda o'zbekistonliklar Qurbon hayitini bayram qildilar.
Nihoyatda ko'p odam masjidga keldi namoz o'qiradi.
Qirg'iziston prezidenti hayit namozini qishloqda, bosh vazir esa O'shda o'qidi. Rossiya matbuotida MTSning O'zbekistonga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Zara kiyim-kechak do'konlari tarmog'i o'zbek paxtasini boykot qilishga qo'shilmoqchi. Dasturimiz so'ngida esa Qurbon bayrami xususida tayyorlangan islom va musulmonlar eshitirishini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Barno, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. MTSning O'zbekistonda faoliyati to'xtatilgan shirkati Uzun Rabitaning qaytish boshlash haqidagi xabarni 26-oktyabr kuni Toshkent hukumatidagi manbalarga tayangan RIA Novosti agentligi tarqatdi. Agentlik bergan xabarga ko'ra, MTS va Toshkent rasmiylari bu borada kelishuvga erishgan bo'lishi ham mumkin. Ammo MTS rahbariyati bu xabarlarni sharhlashdan ham bosh tortdi. Toshkentda Uzun Rabita shirkatining jazoga tortilgan 4 xodimi shikoyat arizasi va shirkat litsenziyasini bekor qilish qarori ustidan kiritilgan da'vo arizasi bo'yicha 2 mahkama 30-oktyabrga qoldirilgan. Bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi Walk Free tashkiloti minglab faollari murojaati ortidan Zara kiyim-kechak do'konlari tarmog'ini nazorat qiluvchi Ispaniyaning Inditex shirkati majburiy mehnat evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilishga qaror qilganini ma'lum qildi.
Walk Free has campaigned for the last couple of months.
Butun dunyo bo'ylab Walk Free guruhining minglab faollari Facebook va Twitter tarmoqlari orqali Zara'ni ham o'zbek paxtasini boykot qilgan 90 dan ortiq shirkat safiga qo'shilishga chaqirdi. Murojaatimiz ortidan shirkat O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yishga qaratilgan aksiyamizga qo'shilishni va'da qildi, dedi Sidneydagi Walk Free tashkilotining matbuot vakili Rania Alkadamani. Bu yil O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilishini taqiqlagan bo'lsa-da, ayrim viloyatlarda 5-chi va 9-chi sinf o'quvchilarining dalaga olib qilgani kuzatildi. KXSHT O'zbekistonning tashkilotga a'zoligini to'xtatish bo'yicha yakuniy xulosasini 19-dekabr kuni Moskvada ma'lum qilishi mumkin. Rossiyaning tashkilotdagi vakili Igor Lyakin Frolovning ma'lum qilishicha, 19-dekabr kuni Moskvada tashkilotning navbatdagi sammiti bo'lib o'tadi. Unga ko'ra, dastlabki maslahatlashuvlar davomida a'zo davlat vakillari O'zbekistonni tashkilot safidan chiqarish bobida bir fikrga kelishgan. Toshkent rasmiylari KXSHT safidan chiqish qarorini shu yil iyun oyi yakunida ma'lum qilgan edi. Bunga qadar O'zbekiston bir bor 1999-yilda tashkilot safidan chiqqan va 2006-yilda a'zoligini qayta tiklagan edi. Ozodlikda xabarlarni tinglayapsiz. 26-oktyabr kuni Qurbon hayiti munosabati bilan qozog'istonlik musulmonlarni tabriklagan Qozog'iston din ishlari agentligi raisi Qayrat Lama Sharif mamlakat masjidlar soni bo'yicha MDHda yetakchi o'ringa chiqqanini ma'lum qildi. Bayram arafasida Qozog'istonda 2228 masjid ro'yxatga olindi. Aholisi Qozog'istonnikidan qariyb 13,5 millionga ko'p bo'lgan O'zbekistonda esa masjidlar soni 2050 taga yaqindir. 26-oktyabr kuni Moskvada yog'a boshlagan qor va yomg'irga qaramasdan 150 ming musulmon hayit namoziga yig'ildi. Namoz Moskvadagi 4 masjid hamda bayram namozi uchun maxsus ajratilgan 3 maydonda o'qildi. Masjid va maydonlar atrofidagi ko'chalarda transport harakati cheklandi. Moskva jami masjidiga tutashgan ko'chalar esa politsiya tomonidan vaqtinchalik to'sib qo'yildi. Bu boradagi foto video lavhalar 3w.ozodlik.org veb-saytida. Rossiya muxolifatining taniqli yetakchisi Sergey Udaltsov prezident Vladimir Putinga qarshi ommaviy isyonni uyushtirishga urinishda ayblandi. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot vakili Udaltsov juma kuni o'tkazilgan so'roq chog'ida ayblovni tan olmaganini aytdi. Qo'mita so'roviga binoan juma kuni so'roqqa borgan Udaltsov mikrofon tutgan jurnalistlarga ham o'zini aybsiz deb bilishini ta'kidladi.
На мне нет никакой вины. Я иду с гордо поднятой головой.
Мен бегуноқман, бошимни тик тутган ҳолда ичкарига кирияпман. Агар улар мени ҳибсга олишса, жамоатчилик сукут сақлаб турмас ва бунга оммавий норозилик бўлар деб умид қиламан, деди Удальцов. Тергов қўмитаси матбуот вакили Владимир Маркинга кўра, Удальцов ҳибсга олинмаган, аммо унга Москваны тарк этиш тақиқланган. Ҳозирда Удальцовнинг сафдошлари Константин Лебедев ва Леонид Развожжаевлар ҳибсда қолмоқда. Бу учавлон Россия расмий телевидениясида исёнга ҳозирлик кўриётгани айтилган репортаж билдирилган. yillardan so'ng ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan edi. Barak Obama prezidentlik saylovlarida muddatidan oldin ovoz bergan AQShning birinchi prezidenti bo'ldi. U o'z ovozini muddatidan 12 kun oldin berish huquqidan foydalandi va o'zining ona shahri Chicagodagi saylov uchastkasida ovoz berdi. AQShda prezidentlik saylovi 6-noyabrda o'tkaziladi. Ikkinchi muddat prezidentlik lavozimi uchun kurash olib borayotgan Barak Obama saylovchilarni saylov kunini kutib o'tirmasdan o'z ovozlarini berishga chaqirdi. AQShning 50 shtatidan 32-tasida saylovchilar muddatidan oldin ovoz berish huquqiga egadir. Yaponiyada 1,5 yil muqaddam sodir bo'lgan tabiiy ofatdan zarar ko'rgan Fukushima Daiichi atom zavodidan dengizga sizgan radiatsiya bo'yicha zararlangan baliqlar hanuz inson sog'lig'i uchun xavfliligicha qolmoqda. Dengiz osti yer silkinishidan ko'tarilgan tsunami 2011-yilning martida Daiichi atom zavodiga yopirilgan edi. Natijada yadroviy reaktorlardan sizgan radiatsiya okean suvini zaharlagan edi. Oradan 1,5 yildan oshiqroq vaqt o'tib, okeandagi radiatsiya darajasini tekshirgan kimyogar Ken Baysler atom zavodi yaqinidagi suv havzasida baliqlar hanuz inson salomatligi uchun xavfliligicha qolayotganini aniqladi. Bu ilmiy tadqiqot natijalari AQShda chop etiladigan Science jurnalida e'lon qilindi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa millat.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz muhim mavzular bilan davom etadi. 26 oktyabr kuni butun dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonladi. O'zbekistonning ham barcha masjidlarida hayit namozlari o'qildi. Bayram kuni Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani aytilmoqda.
Dunyodagi butun musulmon ahli qatori o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. Qurbon hayiti kuni O'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qilingan. Juma kuni tong sahardan barcha masjidlarda hayit namozlari o'qildi. Toshkent va viloyatlarda bayram kuni xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'zbekistonning jami masjidlari qatori Toshkentdagi Imom Buxoriy xalqarosida Chig'atoy masjidiga ham minglab odam yig'ildi. Tunda yoqqan yomg'ir havo haroratini ancha tushirganiga qaramay musulmonlar vojib amal sanalgan bayram namozini ado etish uchun ertalabdan tong sahardan shoshildilar. Toshkentdagi Xo'ja Alambardor jami masjidi imomi Rahmatulloh hoji bugungi hayit namozi bayramona shukuhda o'tganini aytadi.
Juda chiroyli, juda bir bayramona shukuhda bo'lib, bir chiroyli bo'ldi, bir yaxshi bo'ldi.
Ancha odam kelgandi.
Ha, o'ziga yarasha keldi. Endi Ramazon anaqasiga o'xshamadi ko'p, anaqa emas. Hali yomg'ir yog'iganigami? Ramazonda 10 ming odam kelgan bo'lsa, bu yil 4,5 ming odam keldi-da, taxminan. Ramazonda sog'inib bir oy ro'za tutib, hayit kutadi, boshqa bo'ladi.
O'zbekiston musulmonlari idorasiga ko'ra, bu yil haj ziyoratiga 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Ko'p asrlik an'anaga ko'ra, bu kunda musulmonlar yaqinlarini yo'qlaydi, qabristonlarni ziyorat qiladi.
Biz bayram deymiz, biz musulmonlar bayrami. Chiroyli bo'lib, oq yo'g'imiz oqtaranib, bizni xabar olamiz.
Toshkent shahri va viloyatida yillar davomida urf bo'lib kelayotgan kelinlarning hayit salomlari esa bu yildan taqiqlangan.
Bizning mahallada hayit anaqasi o'tkazilmagan. Uni o'rniga o'sha mana bu orangohlarda sharoit yaratib berdi, orangohlarga kelin kuyov borib o'ynab kelish.
Kelinni qilmadi bu safar. Kinoga bilet kishini deb yosh kelin kuyovlarni hayit o'rniga, hokimiyatdan yetishdi-ku.
Joriy yilning aprel oyida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazishni tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Lekin qat'iy cheklovlarga qaramasdan Ozodlik manbalari Toshkentning ayrim mahallalarida o'tgan Ramazon hayiti kuni kelin salomlari yashirincha o'tkazilganini aytishadi. Rossiya poytaxtida havo harorati pasayib ketganiga qaramay 100 mingdan ziyod musulmon Qurbon hayiti namozini ado etganlar. Ayrim joylarda avtomobil yo'llarida to'siqlar paydo bo'lgan. Masjidlarda ko'pchilikka joy yetmagan, ular ko'chaning o'zida namozlarni ado etdilar deb bildirdi Moskvada yashovchi o'zbekistonliklar.
Nihoyatda ko'p O'zbekistondan keyin Tojikistonga muhojirimizda biz musofirimiz Ko'pchiligimiz ama. Hayitda sirsirmay qoladi-da.
Moskva shahridagi musulmonlarning soni 2 million bilan 5 million o'rtasida deb ko'riladi, biroq shahardagi masjidlar soni bunga monand emas. Oldingi yillarda Moskvada katta ko'chaning o'zida jonliq so'yish hollari bo'lgan. Bu mahalla aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Moskvada ko'p asrlar davomida musulmon jamoasi bo'lib kelgan, ularning soni oxirgi yillarda Rossiya janubi, Markaziy Osiyo va Qafqozdan borgan muhojirlar hisobiga ko'paygan.
O'zbekistonliklar 26-oktyabr kuni Qurbon hayitini bayram qilishdi. Ozodlik radiosi ana shu sana munosabati bilan o'zbekistonliklar orasida kichik bir so'rov o'tkazdi. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida yashayotgan ozodlik tinglovchisi Nishonbek akaning aytishicha, bu bayramda saxovatpeshalar ko'payganligi kuzatildi.
Ya, bayram nihoyatda bir yaxshi o'tdi-ku. Ertaman odamlar namozga keldi, nihoyatda ko'p odam masjidga keldi namoz o'qiradi. Namozni soat 7 da o'qildi. Undan keyin qurbonliklar so'yildi. Ba'zi bir yerlarda qo'y so'yildi, ba'zi bir yerlarda mollar so'yildi. Kecha bir odam har yili arapalik tarqatardi, shu arapaga go'sht tarqatardi, 1 kilo odam. Ikkita molni so'yib, shuni go'shtini shu odamlarga berdi. Shu odat bo'lib qolgan bular boshida. Endi shu oyni kelishi odamlarga baxt qilib Ben niyem kızgın tabirleyemem ben acı kurban hayatı bayram bile. Oşlar yegane keliler.
Dedi buloq boshchilik tinglovchi Nishonboy. Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi tinglovchimiz Ibrohimning aytishicha hayit musulmonlarning chin bayramiga aylandi.
Hayit bir musulmonlarning bir muqaddas bayrami ekanligini o'sha bilganlar, musulmonlar bu bayramni shahardagidek o'sha boshqa hayitlar deysanmi o'sha bir ko'tarinki bir chiroyli bir kayfiyat bilan nishonlashdi, namozni o'qildi, bir chiroyli bo'ldi. O'sha musulmonlarda umuman shu hayitni mohiyatini tushunib yetadigan musulmonlarda shu yaxshi kayfiyat bor edi, bir ko'tarinkilik bor edi. Shu xalq bir-birini tabriklab, nima qilib, ishqilib bayram yomonmas, xudoga shukur.
Dedi Buxoro shahrida istiqomat qiladigan tinglovchimiz Ibrohim. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan tinglovchi Orazdurdi Toshmatovning aytishicha, bu yil qurbonlik o'tgan yillarga nisbatan ko'proq so'yildi.
Qurbon hayiti birinchi bo'lib mana opamda 8da mana namoz o'qildi. O'zim bormadim-da, dadamlar bordi, men uyda nima qildim? Dadam va shuning namozdan kelgandan keyin bitta bitta aka bilan qo'yib qo'ydi. Endi nima qilib sadaqa qilib bermoqchimiz va shu 12 kunni uyda shu bo'yicha nima qilib ko'tarayotgan kunlarga sadaqa qilib tarqatib beramiz. Endi odamlarning kayfiyati endi yaxshi. Masalan, o'tgan yilga qaraganda bir oncha yaxshi o'tgan yilda bir bizlarning o'zimizning nimamizga shu bormizda bir ikkitami uchtami mana xonadon shu qurbon hayit nimasini o'tkazar edida bu yil mana 6-7da shu nima qurbon nimasi sadaqa berish nimalari bo'ldi, o'tgan yilga qaraganda bir ancha yaxshi.
Dedi to'rtko'llik Orazdurdi Toshmatov. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham yana bir bor o'zbekistonliklarni qurbon hayiti munosabati bilan samimiy tabriklaydi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz davomida. Rossiya matbuotida MTSning O'zbekistonga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Zara kiyim-kechak do'konlari tarmog'i o'zbek paxtasini boykot qilishga qo'shilmoqchi. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan Qurbon hayiti haqidagi boshqa eshitirishlar hamda dasturimiz so'ngida Qurbon bayrami xususida tayyorlangan islom va musulmonlar eshitirishini tinglashingiz mumkin. Biz bu voqeaga munosabat olish maqsadida yana Ria Novosti axborot agentligi tarqatgan xabarda qancha asos Hurmatli tinglovchi, texnik xato uchun uzr so'raymiz. Eshittirishimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. O'zbekistonga qaytish haqida yana MTSning yana bir xabar paydo bo'ldi. Rossiya matbuotida MTSning O'zbekistonda faoliyati to'xtatilgan shirkati O'zdon Robitaning qayta ish boshlashi haqidagi xabarni 26 oktyabr kuni Toshkent hukumatidagi manbalariga tayangan RIA Novosti agentligi tarqatdi. Agentlik bergan xabarga ko'ra MTS va Toshkent rasmiylari bu borada kelishuvga erishgan bo'lishi ham mumkin, ammo MTS rahbariyati hozircha bu xabarlarni sharhlashdan bosh tortmoqda. Toshkentda O'zdon Robita shirkatining jazoga tortilgan 4 xodimi shikoyat arizasi va shirkat litsenziyasini bekor qilish qarori ustidan kiritilgan da'vo arizasi bo'yicha 2 mahkama 30 oktyabrga qoldirilgan. RIA Novosti'ga ma'lumot bergan O'zbekiston hukumatidagi anonim manba taxminicha MTS va Toshkent rasmiylari yopiq eshiklar ortida erishgan kelishuv tafsiloti shu 2 mahkamadan so'ng ochiqlanishi mumkin. Biz bu voqeaga munosabat olish maqsadida yana RIA Novosti axborot agentligi tarqatgan xabarda qancha asos borligi haqida MTSning Moskvadagi idorasi matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenko bilan bog'landik, biroq Valeriy Kuzmenko bu xabarni sharhlashdan bosh tortdi. Ayni paytda biz bilan aloqada Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. U MTS O'zbekiston faoliyatini boshidan kuzatib kelyapti. Umidjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Umidjon, mana qarang, shunday bir xabar paydo bo'ldi. Yana juda ko'pchilik o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham shu narsani kutishyapti, MTSni O'zbekistonga qaytishini. RIA Novosti'da shunday xabar paydo bo'ldi. Yani Toshkent, rasmiy Toshkent va MTS vakillari o'rtasida shunday bir so'zlashuvlar olib borilgan va MTS O'zbekistonda yana ishini qayta boshlashi mumkin. Mana siz shu voqeani kuzatib kelyapsiz va boshqa voqealarni ham kuzatyapsiz. Shu gaplarda bir qanchalik asos bo'lishi mumkin?
Sadrin aka, bilasizmi, bu xabar yoki mish-mish deymizmi, anchadan beri bo'lib kelayotgan, lekin mana shu so'nggi paytga borib juda ko'plab manbalardan kelayotganini hisobga olsak, endi unga e'tibor bermasdan ilojimiz ham yo'q. Masalan, men ismisi qolishi so'ralgan MTS mutasaddilaridan biri bilan Moskvada gaplashganimda u menga MTS O'zbekistonga qaytishga jiddiy harakat qilayotgani to'g'risida gapirib bergan edi va muzokaralar ketayotganini hozircha ular shuning uchun MTS keskin bir bayonotlarni qilmayotganini gapirib o'tgan edi. Shuningdek, esingizda bo'lsa, o'tgan hafta Dumada mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitada Rossiyaning O'zbekistondagi mulklarni himoya qilish masalasi bo'yicha deputatlar yig'ilgandi. Bu yig'ilishga ular MTS vakillarini ham, MTS rahbariyatini ham taklif qilgan edi. Xususan korporativ va huquqiy masalalar bo'yicha MTS vitse-prezident Ruslan Ibragimov ham yerda ishtirok etib, u deputatlarga biz ortga qaytish imkoniyatlari borligini sezib turibmiz. Har holda hozircha barcha huquqiy imkoniyatlar ishga solinmadi dedi. Demak, meni bilishimcha hozirgi kunda muzokaralar olib borilyapti va o'sha mutasaddining aytishi bo'yicha birinchi navbatda bu muzokaralar MTSning O'zbekistondagi 1 milliardlik aktivlariga, biz taxmin qilishimiz faqat mumkinki, MTS O'zbekistonga qaytishga juda qattiq harakat qilib ko'radi albatta.
Aha. Rahmat Umidjon. Demak, tinglovchilarga eslatib o'taman, RIA Novosti axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, rasmiy Toshkent va MTS vakillari o'rtasida O'zbekistonda MTSning qayta ishlashi haqida kelishuvga erishilgan. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. Zara kiyim-kechak do'konlari tarmog'ini nazorat qiluvchi Ispaniyaning Inditex shirkati majburiy mehnat hisobiga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish tadbiriga qo'shilishini va'da qildi. Butun dunyo bo'ylab Walk Free guruhining minglab faollari Facebook va Twitter tarmoqlari orqali Zara'ni ham o'zbek paxtasini boykot qilgan 90 dan ortiq shirkat safiga qo'shilishga chaqirdi. Murojaatlarimiz ortidan shirkat O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yishga qaratilgan amalimizga qo'shilishga va'da bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi Walk Free tashkiloti minglab faollarning murojaatlari ortidan Zara kiyim-kechak do'konlari tarmog'ini nazorat qiluvchi Inditex shirkati majburiy mehnat evaziga yetishtirayotgan o'zbek paxtasini boykot qilajagi haqida bildirgan.
Walk Free has campaigned for the last couple of months asking Inditex cotton.
Butun dunyo bo'ylab Walk Free guruhining minglab faollari Facebook va Twitter tarmoqlari orqali Zara'ni ham o'zbek paxtasini boykot qilgan 90 dan ortiq shirkat safiga qo'shilishga chaqirdi. Murojaatlarimiz ortidan shirkat O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yishga qaratilgan amalimizga qo'shilishga va'da berdi deb bildirdi Sidneydagi Walk Free tashkiloti matbuot vakilasi Rania Alqadamani. Markazi Ispaniyada joylashgan Inditex shirkati bu borada Ozodlik radiosiga yuborgan yozma bayonotida shirkatning O'zbekistondan paxtani xomashyo sifatida to'g'ridan to'g'ri sotib olmasligi va shu bois o'zbek paxta sanoatiga aloqasi yo'qligini yozgan. Ayni paytda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini to'xtatishni ta'minlash choralari ustida ishlamoqdamiz deya bildirgan bayonotda. Bu yil O'zbekistonda maktab o'quvchilarini dalaga olib chiqqanlar jazolanishi e'lon qilingan esa-da, g'arim viloyatlarda 5-chi va 9-chi sinf orasidagi maktab o'quvchilari dalaga olib chiqilgani kuzatildi. Shuningdek, davlat byudjetidan moliyalanadigan idora, tashkilotlar, tibbiyot muassasalari xodimlari, doktor va hamshiralar, o'qituvchilar, askarlar va masjid imomlari, vazirlik va bank xodimlari paxta terishga majburlandi. O'zbekistondagi hukumat bu yil 100 minglab fuqarosini paxta terishga jalb etdi. Terimga chiqmaganlar ishdan haydalish haqida ogohlantirildi. 10 yoshgacha bo'lgan bolalar ham paxtaga chiqarildi. Vaziyatni o'rganmoqchi bo'lgan faollarga tahdidlar qilindi. Hukumat hali ham xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistonda bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni o'rganishga ruxsat bermayapti, deydi Rania Alqadamani. Washingtondagi Cotton Campaign tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, bu yil O'zbekistonda davlat ishchilarining 16% paxta terimiga jalb etilgan. Bu yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bo'lib qaytgan Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly dallarda bolalar paxta terayotganini ham ko'rgan. Ayni paytda Walk Free tashkiloti O'zbekiston hukumatini paxta terimida majburiy mehnatdan butkul voz kechishga qaratilgan kampaniyasini davom ettirayotganini aytmoqda. Bu yil O'zbekiston hukumati balog'atga yetmaganlarni paxtaga olib chiqmaslik haqida farmon chiqargan. Maktab o'quvchilarini yoppasiga paxtaga safarbar etmagan va maktablar yopilmagan. Mana shuni o'zi yetarli emasmi deb so'raymiz Walk Free tashkiloti faolidan.
The only way we can know that this is actually happening is if the government of Uzbekistan
Albatta yetarli emas. Birinchidan, xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga qo'yilmayotgan ekan, bu mamlakatda bolalar mehnatiga chek qo'yilayotgan ekan, ishonch hosil qila olmaymiz. Ikkinchidan, shifokorlar, davlat korxonalari ishchilari, kattalar paxta terimiga majburlanmoqda. Bu ham majburiy mehnatdir, deydi Sidneydagi Walk Free tashkiloti matbuot vakili Rania Alqadamani. O'zbekistonda paxta xomashyosi yetishtirilishidan tortib, uning tovar shaklida bozorga olib chiqilgunga qadar bo'lgan jarayon inson huquqlari buzilishi evaziga amalga oshiriladi. Deya bildirishadi huquq faollari. Paxta dalasida bolalar majburan ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tarqasida esa jahonning o'nlab shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
O'ktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts 22 metr 13645 kilogerts 19 metr 15265 kilogertslarda oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts 25 metr 11975 kilogerts 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlarida hurmat tinglovchi eshittirishimiz Rossiyada hamda mintaqada Qurbon bayramlarining qanday o'tkazilganligi haqidagi lavhalar bilan davom etadi. Rossiyaning turli o'lkalarida ham Qurbon hayiti keng nishonlanmoqda. 26 oktyabr kuni Moskvada yog'a boshlagan qor va yomg'irga qaramasdan 10 minglab musulmon hayit namoziga yig'ildi. Ayrim xabarlarga ko'ra, shaharda 150 mingdan ziyod musulmon hayit namoziga yig'ilgan. Moskvadagi Qurbon hayiti nishonlanishi to'g'risidagi lavha bilan muxbirimiz Umidbek.
26 oktyabr kuni havo haroratining 0 daraja atrofida bo'lganiga va qor aralash yomg'ir yog'ayotganiga qaramasdan Moskvadagi 4 ta masjid hamda bayram namozi uchun maxsus ajratilgan 3 ta maydonda 10 minglab musulmon namozga yig'ildi. Hayit namozi o'qiladigan poytaxt masjidlari va maydonlar atrofidagi ko'chalarda transport harakati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan cheklandi. Moskva jome masjidiga tutashgan ko'chalar esa politsiya tomonidan vaqtinchalik to'sib qo'yildi. Odatdagidek diniy ibodatga bosh bo'lgan Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin barcha musulmonlarga tabrik yo'llab dindorlarni axloq-odob va atrofdagilarga hurmatni saqlashga chaqirdi.
Этот праздник учит нас быть добрыми, уважительными, ценить мирные отношения. Мы, если верующие, мы как братья.
Bu bayram bizni yaxshi bo'lishga, birovni hurmat qilishga va tinchlikni qadrlashga o'rgatadi. Biz dindorlar birodarlarmiz. Biz bir-birlarimizni hurmat qilishimiz kerak. Axir qurbonlik keltirilayotgan molning 3dan 2 qismi kambag'al, nochor, muhtoj va qo'shnilarga tarqatilishi bizni Alloh va yaqinlarimizga yaxshilik qilish yo'lida tarbiyalaydi, dedi muftiy Ravil G'aynuddin. O'z nutqida Rossiya bosh muftiysi Moskvaning deyarli har bir okrugida bittadan masjid qurilishi zarurligini yana bir bor ta'kidladi. Musulmonlar o'zlariga bo'lgan bundanda yuqoriroq hurmatga sazovor. Ularga poytaxtning hech bo'lmaganda har bitta okrugida masjid qurishga ijozat berilishi kerak. O'nlab video kameralar bunga guvoh. Odamlar bugun tramvay yo'laklari, yo'llar, trotuarlarda yomg'ir va qor ostida ibodat qilmoqdalar, deya Moskva musulmonlari istaklarini bildirdi muftiy Ravil G'aynuddin. U shuningdek Moskvani 2 milliondan ortiq musulmon yashayotgan ulkan megapolis deb ta'rifladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra poytaxtdagi bayram marosimlari ishtirokchilari tinchligini 3 mingdan ziyod politsiya va harbiy saqlayotgani, musulmonlar yig'iladigan barcha yirik maskanlarda metal detektor moslamalari o'rnatilgan. Moskvadan tashqari Podmoskovye va Moskva viloyatining 18 shahri, 2 qo'rg'oni, jumladan Balashiha, Kolomna, Mytishchi, Narofaminsk, Podolsk, Sergeyev Posad, Pushkina va boshqa hududlarda ham musulmonlarning namoz o'qishi uchun maxsus joylar tayyorlangani xabar qilindi. Qurbon hayiti arafasida Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida masjidlar qurilishi masalasi bilan birgalikda shaharda qurbonlik keltirishning yangi qoidalari joriy qilinganini ma'lum qildi.
Hayit namozi o'qilgandan so'ng musulmonlar o'zlari topgan qurbonliklarini shaharning o'rtasiga keltirib, masjidning tira yog'inda, uramlarda ochiqdan ochiq qurbon chollarga qon to'garga to'tinsalar, bu bizning ko'rishlarni rus xalqin nafratlantirishadi. Bunday hollar ilk bo'ldi. Shunga ko'ra islom dinining vahshilar dini, qonsizlar dini deb islomga musulmonlarga g'ayib toshlarga musulmonlar o'zlari sababchi bo'lalar. Biz endi so'nggi yillarda bu hollar bunday yemsiz ko'rinishlar bo'larga tiyish tugil deb maxsus o'rinlarni hozirlaymiz,
dedi muftiy Ravil G'aynuddin Ozodlik bilan suhbatda. Shayxning so'zlariga ko'ra, bu yil Rossiya poytaxti hokimiyati va diniy boshqarma qarori bilan qurbonlik keltirilayotgan mollarni so'yish uchun Moskva atrofida 20 ga yaqin maxsus qushxonalar tashkil qilingan. Shuningdek, halol markaz ostidagi go'sht mahsulotlari ko'plab yirik savdo do'konlarida sotilishi yo'lga qo'yildi. Moskvaning markaziy okrug ma'muriyati xabariga ko'ra, poytaxt markazidagi masjidlar atrofida Qurbon bayram kuni alkogol mahsulotlarini ham sotish taqiqlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada 150 mingdan ziyod musulmon hayit namoziga yig'ildi. Moskvada asosan 3 ta maydonda o'qilgani aytiladi. Ayni paytda Qirg'izistonda esa markaziy maydonda hayit namozi o'qildi. Bu yilgi hayit namoziga Bishkek markaziy maydoniga har yilgidan ko'proq odam yig'ilgan. O'shda esa 20 yildan beri birinchi marta hayit namozi shahar markaziy maydonida o'qildi. Joriy yilda ham bishkekliklar odatdagidek hayit namozini o'qish uchun masjidlarga emas, Olatog' markaziy maydoniga yo'l oldilar. Bu hayitda namozxonlar safi o'tgan yillardagiga qaraganda ancha ko'p bo'ldi. Markaziy maydonda o'qilgan namozda 200 ming odamning ishtirok etgani aytilmoqda. Qirg'iziston prezidenti esa hayit namozini o'z ham qishloqlari bilan qishloqda o'qidi. O'shdagi hayit namozida Qirg'iziston bosh vaziri namozxonlar bilan bir safda turdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Joriy yilda ham bishkekliklar odatdagidek hayit namozini o'qish uchun masjidlarga emas, Olatog' markaziy maydoniga yo'l oldilar. Bu hayitda namozxonlar safi o'tgan yillardagiga qaraganda ancha ko'p bo'ldi. Avvalgi yillari 50-60 ming odamning hayit namozini o'qishga kelgani aytilgan bo'lsa, bu yil ularning soni 200 mingga yaqinlabdi.
Negizi bugun soat 8:30 da Qurban hayit namozini o'qidik. El abdan ko'p bo'ldi. O'qishimiz bo'yicha 200 mingdan oshiq musulmonlarimiz kelib namozga qo'shildi.
Bugun 8:30 da hayit namozini o'qidik. Odamlar har yilgidan ham ko'proq bo'ldi. Eshitishimiz bo'yicha 200 ming musulmon bugun namozga yiqildi. Bizning maydonlarimiz faqat Alloh yo'lida namozga yiqiladigan joy sifatida, faqat yaxshi amallar qilinadigan joy sifatida foydalanilishi zarur, dedi Qirg'iziston muftisi vazifasini bajaruvchi Rahmatulloh hoji Egamberdiyev. Hayit namozi o'qish uchun kelgan namozxonlardan biri Bishkek markaziy maydonida 24 yildan beri hayit namozlari o'qilishini aytadi. Unga ko'ra, u paytlarda maydon namoz o'qish uchun kelgan odamlar uchun juda torlik qilgan.
O'sha mana birinchi o'sha birinchi yilki menan ashiqni solishtirsang, osmon menan yerdek. Bizni yerda tarbolchida shunda. Biz batpay eldim bar tig agrotdan sekirishib.
U paytlarda maydon juda tor edi. Odamlar maysazor, gulzorlarga kirib namoz o'qishga majbur bo'lar edi. Xudoga shukurki, bu yil namoz o'qishga kelgan odamlar maydonga sig'ib ketdi. Maydonni ancha kengaytirishgan, deydi namozxon. Bishkek markaziy maydonida o'qilgan avvalgi hayit namozlarida Qirg'iziston hukumati rasmiylari ham ishtirok etar edi. 2011 yilda prezident Almazbek Atambayev namozxonlar bilan bir safda turgan. Joriy yilda esa bu holat kuzatilmadi. Hukumatning oliy maqom rahbarlari bu galgi namozni viloyat va tumanlarda o'qishdi. Masalan, prezident Almazbek Atambayev hayit namozini o'zi tug'ilib o'sgan Alamudun tumanining Arashan qishlog'ida o'qigan. O'sh shahrida Qirg'iziston mustaqillikka erishganidan beri birinchi marta hayit namozi O'sh shahar markaziy maydonida o'qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, namoz o'qish uchun 15 ming odam kelgan. Bundan tashqari shahardagi 15 ta katta masjidlarda ham hayit namozlari o'qilgan. O'sh shahar markaziy maydonida o'qilgan hayit namozida Qirg'iziston bosh vaziri Jantura Satvoldiyev ishtirok etgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston prezidenti hayit namozini hamqishloqlari bilan qishlog'ida o'qidi. Qirg'iziston bosh vaziri esa O'shdagi markaziy maydonda namozxonlar bilan bir safda turdi. Shahdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi tinglovchimizni ham albatta qiziqtirsa kerak. Afg'onistonlik o'zbeklar hayit bayramini, Qurbon bayramini qanday nishonlashadi? Bu haqda olim ko'hkam bir reportaj tayyorlagan. Hozir shuni efirga qo'yamiz.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasida Ramazon va Qurbon hayitlarini nishonlash o'ziga xos ahamiyatga ega, ayniqsa ayollar uchun. Nega deganda mamlakatda hukmron turmush tarzi aksariyat o'zbek ayollarini uzoq kunlar davomida uyda qolib ishlash va bola boqishga majbur etmoqda. Hayit hamda to'y tomoshalar o'zbek ayollarini bir-birlari bilan uchrashib, gaplashishlari uchun qulay bir fursat sanaladi. Nasima xonim ham ana shu ayollardan biri. Unga ko'ra, bayram kunlari o'zbek ayollar uchun uylardan tashqariga chiqib soatlarni bir-birlari bilan gaplashib, kulishib o'tkazishlariga imkon yaratadi.
Bayram ertasi qizlari qo'liga xina bo'ladi, kolalari kiyilgan bo'ladi, hammasi bular daraxtlarning tagiga. Xotinlar o'zlari bozor nimada do'kon sotib, shunda ba'zi yeyiladigan narsa yeltib, pishirib eltadilar, sotadilar, narsa qiladilar. Dab chaladilar, chang chaladilar, xo'shlik qiladilar.
Bu bayramlar faqat afg'onistonlik ayollar uchun muhim fursat bo'lib qolmaygina, balki erkaklarga ham ushbu bahonada dam olishga imkon yaratiladi. Hozirgi kunda Kobulda istiqomat qiladigan foryoblik o'zbeklardan Pir Muhammad o'tmishlarda Ramazon va Qurbon bayramlari Afg'onistonlik o'zbek jamoalarida qanday nishonlanganini mana bunday eslaydi.
Qadim paytlar hayitlar uchun tayyorgarchilik olardilar. Bu tayyorgarchilik kiyimlardan boshlanadi. Har kim o'z zavqiga qarab kiyim tikadilar, kiyimlar rang-barang edi. Agar yoz bo'lsa, bir maydonlikka o'qiladi namoz, qish bo'lganda so'ra madrasa va masjidga yig'iladi mardum. Qolgan namozni o'qiydi. So'ra bular meva cheva va ba'zi narsalar uylariga sovg'a olib qaytib keladilar. So'ra namoz xarchi degan gap bor edi bo'lsa, mayda bachalarga, xotinlarga, qizlarga namoz xarchi beradilar. Ikkinchi kun, uchinchi kun erkaklar bo'lsa, yana ham bir yig'iladilar, necha qishloq bir bo'lib kurash marosimini bo'lsa o'tkazadilar. Bu ko'p qiziq edi bu kurash. Qari yoshlar buni ko'radi, bu tomoshalarda bo'lsa.
Suhbatdoshga ko'ra, hozirgi kunda bayramlarni nishonlash afg'onistonlik o'zbeklar orasida ham o'tmishdan farq qilgan. Oldingi an'analar u rasmi odatlar o'zgarmoqda. Yana Pir Muhammad gapiradi.
Qishloqlarga hanuz ham bor, ammo u qiziqchiligi u o'tgan paytlarga bor edi, u undoq uncha bola emas. Bor, hanuz ham kurash bor. Qadim paytlarga bir kecha tomondan bo'lsa, erkaklar bo'lsa bir joyga yig'ilib, mahalla musiqalarini eshitdilar, dambura, qo'shiq, bu gaplarni bo'lsa o'ltirishlar qilidilar. Pul yig'ishtirib bo'lsa biron nima pishiridilar hayit kechalari. Bu gaplar bor edi, ammo bular hali qozaygan.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. MTSning O'zbekistonda faoliyati to'xtatilgan shirkati O'zinrobitaning qayta ish boshlashi haqidagi xabarni 26 oktyabr kuni Toshkent hukumatidagi manbalariga tayangan RIA Novosti agentligi tarqatdi. Bolalar mehnatga qarshi kurashuvchi Walk Free tashkiloti minglab faollarini murojaatdi ortidan zarakim kechak do'konlari tarmog'i nazorat qiluvchi Ispaniyaning Inditex shirkati majburiy mehnat evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilishga qaror qilganini ma'lum qildi. KHSHT O'zbekistonning tashkilotga a'zoligini to'xtatish bo'yicha yakuniy xulosasini 19 dekabr kuni Moskvada ma'lum qilishi mumkin. 26 oktyabr Qurbon hayiti munosabati bilan Qozog'istonning musulmonlarini tabriklagan Qozog'iston Diniy ishlar agentligi raisi mamlakat masjidlar soni bo'yicha MDHda yetakchi o'ringa chiqqanini ma'lum qildi. 26 oktyabr kuni Moskvada yog'a boshlagan qor va yomg'irga qaramasdan 150 ming musulmon hayit namoziga yig'ildi. Rossiya muxolifatining taniqli yetakchisi Sergey Udaltsov prezident Vladimir Putinga qarshi ommaviy isyonni uyushtirishga urinishda ayblanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida surma tinglovchi eshittirishimiz davom etadi. Tatariston politsiyasi yana jamoatchilik diqqat markaziga tushdi. Mahalliy hukumatchilar tomonidan yaqinda internetda e'lon qilingan videotasvirda qo'lga olingan bir fuqaroning qiynoqqa solingani va so'ngra jonsiz tanasi aks etgan. Bu voqea joriy yil boshidan buyon oshkor bo'lgan ikkinchi voqeadir va ma'murlar maxsus tekshiruv o'tkazishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan
Video tasvirda torgina qafasda o'tirgan odam ko'rinadi. Birozdan so'ng bir necha kishi qafasga kiradi-da, u yerda o'tirgan odamni yuz tuban yerga bosadi. Qo'llarini ortga qayirib kishanlaydi. Oyoqlarga ham kishan uriladi. Ish bitgach, kishan urganlar tashqariga chiqadi. Kishanlangan esa qafasda qolaveradi. Ancha vaqt o'tgach, boyagilar qafasga qaytib kiradi va kishanband tanasini turtib ag'daradi. Turtilgan odam ag'dariladi-yu, o'rnidan turmaydi. Videoda Tataristan poytaxti Qozon shahridagi politsiya uchastkasida joriy yilning fevralida politsiya xodimlari qiynab o'ldirgan Pavel Drazdov aks etgan. Kuzatuv kameralariga tushib qolgan va inson huquqlari himoyachilari tomonidan internetga joylashtirilgan video Drazdovning o'limi yuzasidan tergov o'tkazgan xodimlar ilgari surayotgan versiyani inkor etadi. Tergovchilar fikricha 45 ga kirgan Drazdov hibsdaligi chog'ida qiynoqdan emas, kasallikdan o'lgan. Tatariston ma'murlari Drazdov o'limi bilan bog'liq mojaro yuzasidan tergov o'tkazishga va'da bermoqdalar. Zero, Drazdov bilan bog'liq voqeadan boshqa yana bir janjal. Qo'lga olingan bir fuqaroning politsiya xodimlari tomonidan avval kaltaklanib, so'ngra zo'rlab o'ldirilganini jamoatchilik hali unutgani yo'q. Tergov qo'mitasi mintaqaviy boshqarmasi vakili Elvira Gazizova:
Следственными органами проводится дополнительная проверка по факту выложенной в сети интернет видеозаписи, на которой запечатлены действия сотрудников полиции в отношении задержанного мужчины.
Qo'lga olingan erkakka nisbatan politsiya xodimlari harakati aks etgan va internetga qo'yilgan video tasvir bo'yicha tergov organlari qo'shimcha tekshiruv o'tkazmoqda, dedi. Politsiya tarqatgan bayonotga ko'ra, temiryo'l texnikumi direktori muavini 4 farzandning otasi Pavel Drazdov Qozondagi barlardan birida mast holda birov bilan mushtlashgandan so'ng qo'lga olingan. Tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Drazdov oshqozon osti bezining shamollashidan o'lgan. Marhumning yaqinlari esa uning tanasida ko'plab kaltak va kishan izlari bo'lganini aytgan. Ularning voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'ash to'g'risidagi talablari inkor etilgan. Inson huquqlari Qozon markazi vakillariga ko'ra, internetga joylashtirilgan video tasvir tergovchilar ixtiyorida bo'la turib, ashyoviy dalil sifatida Drazdov ishiga tirkalgan emas. Tilga olingan markaz vakili Bulat Muhammedziyanov:
Когда Следственный комитет говорит о том, что они сейчас будут проводить проверку по факту размещения видеозаписи в интернете, ну это по меньшей мере провадер.
Tergov qo'mitasining video tasvir bo'yicha tekshiruv o'tkazamiz deb bayonot berishi kulgini qistatadi xolos. Chunki tasvir har doim ham Ichki ishlar vazirligi qo'lida bo'lgan.
Поскольку эта запись в распоряжении следствия была, собственно, как в распоряжении МВД, поскольку это запись сделана камерой внутреннего наблюдения, да, в отделе полиции.
Chunki u politsiyaning kamerasiga tushirilgan, dedi. Tatariston ichki ishlar tizimida boshqa bir fuqaro Sergey Nazarovni politsiya xodimlari o'ldirib qo'yganidan beri qattiq tekshiruv o'tkazilayotgan edi. 52 yashar Sergey Nazarovning politsiya xodimlari tomonidan avval kaltaklanib, so'ngra shampan shishasi bilan zo'rlab o'ldirilgani jamoatchilikning g'azabini qo'zg'agandi. O'tgan oyda sud bu jinoyatga aloqador 2 politsiya xodimini 2 va 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Yana 9 xodim ustidan sud kutilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini taqdim etaman. Uni Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qurbon hayiti va bu yilgi haj ziyorati haqida suhbatlashamiz. Eshitirishimiz avvalda barcha tinglovchilarni, barcha musulmonlarni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. 25 oktyabr kuni Saudiya Arabistonida haj ziyoratining so'nggi kunidagi rukunlar ado etildi. 26 oktyabr kuni esa Ka'bada Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ammo hayit namozi ba'zi davlatlarda, jumladan Turkiya, Tatariston va Boshqirdistonda 25 oktyabr kuni o'qildi. Natijada dunyo musulmonlari yig'ilgan Ka'bada hali ziyoratchilar o'z ziyoratini yakunlamagan va bundan butun dunyo voqif bo'lib turgan bir kezda nega Qurbon hayiti namozining o'qilishida tafovut yuzaga keldi degan savol yana kun tartibiga chiqdi. Bugun shu savolga javob izladik va olingan javoblarni sizga havola etishdan oldin bu yilgi haj ziyorati haqida suhbatimizni eshitmoqchimiz. Suhbatdoshlarimiz bu yil haj ziyoratiga borgan Qorasuvlik dindorlar, Qirg'izistondagi Qorasuv shahri markaziy masjidi imomi, noibi Nurulloh qori va shu shahardan ziyoratga borgan Murodjon Ubaydulla hamda Koreyadan ziyoratga borgan Shuhratjonlardir. Ulardan taassurotlari bilan birga hayit namozi ibodatidagi tafovut haqida ham fikrlarini so'radik. Ziyoratchilar bilan ziyoratning so'nggi kuni 25 oktyabr kuni suhbatlashganmiz.
Bu hajning eng asosiy rukni bo'lgan Arafa ibodatida turib chiqdi hozir. Eng asosiy ibodati. Endi hajning 3 ta arkonlari bor shu bir 3 arkonning ikkitasini inshaalloh bugun ado qilsak, uchinchisi tavof ziyora deb qo'yadi, Ka'bani tavof qilishlik shu qoladi. Ihromdan inshaalloh chiqamiz ertaga.
Bitta savol, mana bu Qurbon hayiti ba'zi mamlakatlarda bugun e'lon qilindi, hayit namoz bugun o'qildi, xabaringiz bo'lgandir. Endi mana shunga qanday munosabat bildirasiz?
Allohu alam, hayitni e'lon qilishligi Arafa bugun e'lon qilindi-da. Bunga birorta izoh berolmayman. Nimaga asoslanib bunaqa qo'yishdi, Xudoga ma'lum bu narsani hammasi. Men hozir yonimda birodarlar turibdi, Qorasuv shahardan kelgan hojilarimiz. Ikkita hojimiz bor bu yerda, Xudo o'zi haj ibodatida. Va yana Janubiy Koreyadan kelgan Qorasuvlik o'zimiz Shuhrat degan ukamiz ham bor, shu haj ibodatini ado qilishlik uchun ataylab shu Koreyadan kelibdi Qorasuvlik ukalarimiz. Shularga bir savollaringiz bo'lsa, uzatsangiz.
Tabiiyki.
Javoblarni bo'lsadi inshaalloh.
Mayli, men shu taassurotlarni so'raydim.
Xo'p, men mana Murodjon akamizga beryapman.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Murod aka, yaxshimisiz? Bayramlaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat, o'zingizlarga ham.
Sizni Murod aka ekaningizni aytdi, bir to'liqroq tanishsak bo'ladimi?
Nadamjon o'g'li Murod, Qorasuv shahridan bo'laman, Qirg'izistondan.
Birinchi kelishingizmi bu aka?
Birinchi kelishim.
Unda marhamat aka, bir taassurotlaringizni aytib bering.
Taassurot endi alhamdulillah, Xudoga shukr, yaxshi ibodatlar bo'lyapti. Madinada bo'ldik 3-4 kun. Undan Makkaga keldik, hozir mana yaxshi hamma yo'q. Ibodatlar hamma yo'q bo'lyapti. Arofatdamiz hozir. Xudoga shukr, hamma yo'q yetarlik.
Tabriklaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin.
Tabriklarimiz endi shu hamma musulmon, yer yuzidagi musulmon birodarlarni hayit bilan tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Hammalariga hayiti bilan tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
Rahmat. Rahmat. Yana kim bor yoningizda?
Mana Koreyadan kelgan oshnamiz bor. Mana beryapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Allohga shukr.
Men bitta narsaga munosabatingizni so'ramoqchi edim, agar yo'q demasiz. Bu yil Qurbon hayiti uchun namoz Turkiyada o'qildi. Mana biz Pragada ham bugun o'qildi. Saudiyada, boshqa mamlakatlardan ertaga. Haj ziyorati ham hali tugagan yo'q, bugun oxirgi kuni. Mana shu tafovutga munosabatingizni so'ramoqchi edim. Nimaga shunaqa tafovut bor ekan, nima deb o'ylaysiz?
Qur'on hayiti biz hozir endi haj amallarini ado etish keldik, hozir Makka shahrida. Bu yerda bugun Arafat deb e'lon qilinib, biz shu yerda amallarni bajarib turibmiz. Ertaga hayit, bugun Arafat, boshqa shaharda bugun hayit o'qilgani, bu yerda ertaga o'qiladigan, bu haqida munosabatimiz butun dunyodagi musulmonlar bir yoqadan bosh chiqarolmagani, butun dunyodagi musulmonlar birlasholmagani deb o'ylayman bu narsani. Bu narsa birinchi marta emas, bu narsa oldindan ham bo'lib kelyapti. Qaysidir bir shaharda, bir kun oldin qaysidir shaharda, bir kun keyin. Qaysi kun bo'lsa ham, kecha o'qiganlar, bugun o'qiganlar ham, ertaga o'qiganlar ham, barcha qilgan amallarimiz Alloh qabul qilgan ibodatlardan, qabul qilgan hajlardan bo'lsin. Butun dunyodagi musulmonlarni hayit bayram bilan hammasini tabriklaymiz. Qolaversa mana shu yerga butun dunyodan kelgan haj amalini bajaraman deb kelgan musulmonlarni hajlarini Allohdan so'rab qolamiz. Barchamizni hajlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Hajji mabrurlarni xatolarga qabul qilgan bo'lsin.
Qirg'izistondagi Qorasuv shahar markaziy masjidi imomi Nurulloh qori va shu shahardan ziyoratga borgan Murodjon Ubaydilla hamda Koreyadan ziyoratga borgan Shuhratjonlar taassurotlar bilan o'rtoqlashdi va musulmon olamiga Qurbon hayiti munosabati bilan o'z tabriklarini ham yo'lladi. Endi bu yilgi Qurbon hayiti kunini belgilashdagi tafovutlar haqida gaplashamiz. Din ishlari vazirligi oktyabr oyining 16 kunida dunyoning 3 nuqtasi Antarktika, Janubiy Amerika qit'alari hamda Ekvador va Peru joylashgan qit'alarda hilol oy ko'ringanini asos qilib 25 oktyabrni Qurbon hayitining 1 kuni deb e'lon qilgan edi. Bu qaror ortidan Turkiyaning dunyoning barcha qit'alarida joylashgan madaniy markazlari 25 oktyabr kuni hayit namozini o'qidi. Turkiya din ishlari vazirligi qaroriga muvofiq qaror Rossiyaning Tatariston va Boshqirdiston respublikalarida ham qabul qilindi va bu respublikalarda ham musulmonlar 25 oktyabr kuni hayit namozlarini o'qidilar. Ammo Rossiyaning boshqa barcha hududlarida hayit namozi 26 oktyabrga belgilangan. Bunday tafovut ilk bor uchrayotgani yo'q, ammo bu gal tafovutning yanada chuqurlashgani sezildi. Ya'ni Yevropaning qator davlatlarida, jumladan Pragada ham Turkiya Islom markaziga qatnagan musulmonlar 25 oktyabr, arab madaniy markazlari va masjidlarga qatnagan musulmonlar esa 26 oktyabr kuni hayit namozini o'qimoqda. Ayni manzara Rossiyada ham kuzatilmoqda. Bir shahar va bir davlatdagi musulmonlarning hayit namozini boshqa-boshqa kunlarda ado etishi bu masalada ittifoq qilsa bo'lmasmi? degan savolni yana kun tartibiga chiqardi. Zero Qurbon hayiti 3 kun davomida nishonlanadi. Turkiyalik ahli ilmlardan biri aynan shu masalada musulmonlar ittifoqiga imkon bormikin deya tadqiqotlar o'tkazgan Foriq Ko'sa, gap yangi oyning ko'rinishi yoxud Qurbon hayitining 3 kun nishonlanishi mumkinligida emas degan xulosaga kelganini aytdi. Haqiqatda ham oy taqvimidagi kunlarning hisobini oldindan aniq olish imkonsiz. Ba'zan 1 oy 29 yarim kun, ba'zan 1 oy 30 kun, ba'zan esa 29 yarim kunga yetar yetmas bo'lishi mumkin deydi Foriq Ko'sa.
Hesaba göre 29 buçuğun altında diyorsunuz ama aslında 29 buçuğu aşabiliyor. Üstüne yuvarlamak gerekiyor biliyor.
Bu gel hisobga ko'ra 29 yarım kun bo'ldi deb o'ylaysiz, ammo oy 29 yarım kundan oshib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa bir oyni 30 kun deb oldindan hisob olasiz, ammo bu oy 29 yarım kunga ham yetmay tugashi mumkin. Turkiya Din ishlari vazirligi bu masalaga oyning ko'rinishi bilan emas, balki astronomik kuzatuvlar asosidagi hisob-kitob bilan ish ko'rish yo'lini tanlagan va shu bois Saudiya Arabistoni yoki boshqa davlatlar bilan ayni masalada ixtilof kelib chiqmoqda deydi Foriq Ko'sa. Turkiya dindorlari qarorini ma'qullagan Tatariston poytaxti bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov yangi texnologiyalar emas, ko'proq eski uslublarga tayangan arab diyorlari diniy rahnamolari yangi oy ko'rinishini aniqlash borasida ba'zan kamchiliklarga yo'l qo'yadi degan xulosani tilga oldi.
То есть это всё заранее вычисляется. Сейчас Аллах шукр, не то время, когда
Buning hammasi oldindan hisoblanadi. Hozir Allohga shukr, texnika rivojlangan zamondamiz va hammasining taxminiy hisobini oldindan olish mumkin. Ya'ni biz 25 oktyabr kuni Qurbon hayit namozini o'qidik va shariatga zid ish qilmadik. Bunga mening iymonim komil. Ya'ni aqlli musulmonlar hozir Makkaga qarab emas, balki shariatga qarab ish yuritadilar. Saudiya Arabistoni esa yangi oy hisobini olishda ba'zan kamchiliklarga yo'l qo'yish hollari kuzatiladi dedi Mahmud Hazrat. U kishi aytgani kabi, hozir soniyalarni minglab ulushlarga bo'lib hisob yurituvchi texnik uskunalarning siz taraqqiy etgan zamonida nahot dunyo musulmonlari hilolning hisobini olish va bu borada bir ittifoqqa kelish imkonini topa olmasa degan savolimizga ikki ahli ilm ikki xil javob berdi. Qozon shahri bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinovga ko'ra, bunaqa ittifoq avval ham bo'lmagan va bundan keyin ham bunday ittifoqqa ehtiyoj yo'q.
Когда идет речь именно о часах, считанных часах, и когда нету противоречия расписанным...
Gap bir necha soatlardagi tafovut haqida borayotgan bo'lsa, bunaqa vahimaga tushib mulohaza yuritishga hojat yo'q. Muhimi sizning amalingiz shariatga zid bo'lmasligi kerak va Allohning huzurida qabul bo'ladigan darajada mukammal bo'lishi kerak. Zero payg'ambar alayhissalom hali roza tutishni boshlamagan vaqtlarida rozani boshlab yuborgan yamanliklarning endi biz nima qilaylik degan savolga hilolni qachon ko'rgan bo'lsangiz, unga ko'ra ish tuting mazmunida javob berganlar. Bu yerda biroz donishmandlik bilan ish tutish kerak menimcha, deydi 25 oktyabr kuni hayit namozini ado etgan Qozon shahri qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov. Xuddi shu kuni namozni ado qilgan yurtdoshlarga qo'shilmagan va hayit namozini 26 oktyabr kuni o'qishni niyat qilgan turkiyalik Foriq Ko'sa esa ayni masalada islom davlatlari o'rtasidagi ixtilofning mavjudligi sabablarini shunday izohlaydi.
İşte burada yapılması gereken şey şu, İslam ülkeleri hesaba itibar eden de
bu yerda qilinishi kerak bo'lgan bitta ish shuki, hisobga tayangan islom o'lkalari ham, yangi oyning ko'rinishiga tayangan islom o'lkalari ham bittadan yoki ikkitadan vakillarini yangi oy ilk ko'rinishi mumkin bo'lgan o'lkalarga yuboradi. Vakillar yangi oyni ko'radi, ittifoqlik bilan guvohlik beradi. Ya'ni hisob bilan ham, hilolni ko'rish bilan ham shu qadar jon hal qilish mumkin bo'lgan bu masalani islom o'lkalari nega bu qadar ixtilofga aylantirgan shaxsan men hayronman. Buning sababi menimcha, ba'zi islom o'lkalarining qirollik, ba'zilarining diktatorlik, yana ba'zilarining esa boshqa tizimlar ostida yuritilayotgandadir. Ya'ni buning sababi bugungi islom davlatlarining hech biri islom dini qoidalari asosida boshqarilmayotganidadir, deydi Foriq Ko'sa. Islom ahli orasidagi yagona ixtilof emas va musulmon davlatlarida Qurbon hayit namozini boshqa-boshqa kunlarda o'qish ilk bor sodir bo'layotgani yo'q. Ammo bu ixtiloflardan chetda bo'lgan va islomda ilmi chuqur bo'lmagan oddiy namozxonlardan biri shunday savolni o'rtaga tashladi. Men 25 oktyabr kuni turkiyalik musulmonlar bilan birga Qurbon hayit namozini o'qidim. 26 oktyabr kuni esa qolgan musulmonlar bilan birga yana bir marta hayit namozini o'qimoqchiman. Inshaalloh ikki namozimdan biri Allohning huzurida qabul bo'lar degan fikrdaman. Shu tutgan yo'lim to'g'rimi? Mana shu savolni bizga Yevropada yashayotgan o'zbek musulmonlardan biri berdi. Bunday savol juda ko'plab musulmonning xayolidan o'tgan bo'lsa ajab emas, garchi bu savolga aniq javob topish imkonsizligi. Boisi bu savolning javobi yana ixtiloflarga boshlab borishini tushunsakda, tinglovchining iltimosiga ko'ra va shariat qoidalariga ko'ra imkonimiz yetgan doiradagi ahli ilmlardan biriga bu savolni berishga urindik. O'zbekistondagi imomlar va ahli ilmlardan bu savolga javob olishga urinib, natijaga erishmaganimizdan so'ng Farg'ona vodiysida tanilgan qirg'izistonlik yoshgina imom Rashod Qori Kamolovga sim qoqdik.
Avvalo bismillahir rohmanir rohim, fursatdan foydalanib butun yer yuzidagi dindosh birodarlarimga hayit qurbon bilan muborakbod qo'yaman. Va savolga javob beradigan bo'lsak, bu har bir insonning o'zini ko'z qarashi bo'ladi, milliy ko'z qarashi, siyosiy ko'z qarashi. Shular qatorida diniy ko'z qarash bilan bu savolga yondashadigan bo'lsak, siyosiylashtirmashimiz kerak bu savolga. Ya'ni arab yoki turklashtirishlik yoki bo'lmasa arab siyosatini yoki turk siyosatini emas, balki diniy tarafidan kelib aytadigan bo'lsak, dinimizda albatta bunga javob bor. Bu javob bir necha qismga bo'linadi. Musulmon kishining o'zini holatidan kelib, birinchisi musulmonlarga shu Ramazon oyida bo'lsin yoki qurbon bu hayit kunlari bo'lsin, oyni ko'rib tayin qilinadi hayitlar. Oyni ko'rib roza tutiladi, oyni ko'rib ochiladi. Bunga Rasululloh sallamdan ko'rsatma bor. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi esa oy ko'rilmasa, ashar Rasululloh sallam bu to'g'risida ham ko'rsatmaydigan berganlar. Payg'ambar alaykum, agar sizlarga oy bo'lib kelgan bo'lsa, takmilu shahban salatin berganlar. Shaban oyini 30 kun qilinglar deganlar. Ikkinchi qismi, ya'ni hech qanaqa xabar bo'lmagandan keyin avvalgi oyda hisoblab 30 kun qilib, keyin boshlanadi. Bu ikkinchi qismi. Endi uchinchi qismi bo'ladigan bo'lsa, bir toifa musulmonlar agarda ko'rganligi to'g'risida xabar berilsa, biz Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabida ham sharqdagi musulmon odamlar oyni ko'radigan bo'lsa, g'arbdagi musulmonlarga ya'ni oy ro'zani boshlashlik vojib bo'ladi degan Imom Azam rahmatullohi alayhi bu turishi fatvolari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonning 30-kunchi kunida ro'zador bo'lib o'tirganda bir ikkita arobiy tog' xalqidan bo'lgan ikkita arobiy kirib keladi. Shunda Rasululloh sollallohu ulardan ro'zadorlik to'g'risida so'raydi. Ya'ni sizlar ro'zadormisizlar deganda, biz kecha oyni ko'rgan edik ya Rasululloh deb xabar beradi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ayting minnat odamlarga ayting, ro'zalarini ochsin va ertaga musofaga namozga chiqsin deb javob qiladilar, buyuradilar. O'zlari ro'zalarini ochaveradilar. Qisqacha aytadigan bo'lsam, birinchi o'zi ko'radi, ko'rmasa, ko'rganda ham eshitmasa, oyni 30 qilib keyingi hayitda yoki Ramazonni yoki qurbon hayitini boshlaydi. Unda ham bo'lmasa, ko'rganlarga ergashiladi. Endi bugungi kundagi hozir butun dunyodagi musulmonlarning holati, yer yuzini qayerda bo'lsin, bir toifa musulmonlar, bir jamoat musulmon odam oyni ko'rganligini xabar bersa, shunga ergashiladi. Hozirgi kundagi mana bu bugun hayit qilgan Turkiyadagi yoki bo'lmasa Rossiyadagi buni oyni ko'rganligi to'g'risidagi xabar yo'q. Bularni hayitni oldindan rasmiylashtirib e'lon qilganligi asosida bu narsa ozgina bir ixtiloflarga to'g'ri kelib qolyapti. Aslida musulmon odam ko'rganlarga, arablarga emas, hattoki Afrika bo'lsin yoki bo'lmasa Amerikadagi bo'lsin, musulmon biz oyni ko'rdik desa, shularni oyni ko'rganligiga ishonib, shularga ergashishligi butun musulmonlarga vojib bo'ladi. Fursatdan foydalanib, ya'ni meni o'zim xato qilayotgan bo'lsam, bu meni nafsimdan va shaytondan, to'g'ri gapirsam albatta Allohning fazli bilan bugungi kundagi musulmonlarni ertaga hayit o'qishligi kerak bo'ladi. Chunki Saudiya ulamolari va Saudiyadagi musulmon toifa birodarlarimiz oyni ko'rishib tayin qilingan narsa ertaga hayit. Endi qurbonlik masalasiga keladigan bo'lsak, bir tanda alayhissalom kim namozdan oldin qurbonlik so'ygan bo'lsa, u shunchaki bir o'zini hayit ihsoni qurbonlik emas, balki hayit namozidan keyin so'ygan bo'lsa, bu ya'ni haqiqiy ya'ni qurbonlikka to'g'ri keladi degan qanoatdagi tushunchalari bor. Shuning uchun uni qurbonlikka o'tmay qoladi. Ertaga hayit namozini o'qigandan keyin so'yishlik kerak bo'ladi, vojib bo'ladi.
Tushunarli. Endi ana ular nima qilsin? Masalan, bugun turklar bilan ertaga arablar bilan o'qiyman deganlar.
Yo'q, bu endi u bugun turklar bilan o'qiyinglar, shuni ko'rgan, shuni musulmonlar toifasi deb fikrlarga amal qilgan bo'lsa, bular to'g'ri. Lekin ehtiyotan haligi bir gap bor, bunisi bo'lmasa bunisi, Alloh xohlaganini qabul qilib olganga o'xshagan mazmundagi so'zlar, bu xato hisoblanadi. Musulmon odam bir amal qilayotgan bo'lsa, jazman shu to'g'ri deb qiladi. Ehtiyotiy degan narsa bo'lmaydi. Inson ijtihod qilib mana shu to'g'ri yo'lni istagan bo'lsa, hatto xato qilgan bo'lsa ham bizni dinimizda majbur savobli bo'laveradi. Ya'ni mana bu o'tib o'tilgan yo'llarda oyni ko'rishlikka haris bo'lib harakat qilsa yoki oyni ko'rganlarga ergashsa yoki oyni ko'rganlarini xabar eshitmasdan shabdan oyini 30 kun qilib hatto xato qilgan bo'lsa ham mana shu insonlar Allohning huzurida Allohning diniga amal qilgan va savobli hisoblanadi. Oldindan oyni ko'rganlikka yoki oldindan mana bu kuni Ramazon, mana bu kuni hayit deb oyni ko'rmasdan turib tayin qilib qo'ysa, hatto to'g'ri bo'lsa ham shariat hukmiga binoan u odam xato qilgan bo'ladi.
Qorasuv shahridagi markaziy masjid imom xatibi Farg'ona vodiysida tanilgan Rashod Qori Kamolov edi. Bu kishi imomlik qiladigan masjiddagi juma namozlariga eng kamida 5, ba'zan esa 10 minglab namozxon yig'iladi. Xullas, Qurbon hayiti namozini 25-oktyabr kuni o'qigan Turkiya, Tatariston, Boshqirdiston va dunyo bo'ylab ularga ergashganlar haqmi? Yoki 26-oktyabrni Qurbon hayitining ilk kuni deb e'lon qilgan Saudiya Arabistoniga yig'ilgan musulmonlar va ularga ergashgan musulmonlar haqmi? Bugun eshitirishimiz davomida tinglaganingiz fikr-mulohazalar va javoblar ushbu savolning yakuniy javobi emasligi tabiiy. Qozon shahri bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov o'z so'zlari orasida oxir oqibatda har bir musulmon o'z ilm darajasi va e'tiqodi darajasidan kelib chiqib ish yuritadi. Bu yerda muhimi imkon qadar shariatga amal qilishga va ibodatni mukammal qilishga harakat qilaverish kerak dedilar. Aziz tinglovchi, eshitganingiz barcha fikr-mulohazalar va xulosalarning ba'zilari sizga manzurdir, ba'zilariga esa e'tirozingiz bordir. Marhamat, bu mavzuda siz ham o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlikka murojaat qiling. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz yoki +420 221 12 34 37 telefon raqami orqali o'z munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.